В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». У Берліні зустрічаються лідери Нормандської четвірки. Чого очікують експерти?
Мінські угоди, як були блефом і фейком, так і залишаються. Володимир Путін не буде виконувати. І нічого нас не треба очікувати від зустрічі в нормандському форматі.
А чого очікують пересічні кияни?
Навіть не знаю, що можна очікувати від цієї зустрічі. Мені здається, нічого не зміниться.
Я думаю, він нічого не домовиться, як не домовлявся всі ці часи.
Верховна Рада підганяє Нідерланди ратифікувати угоду про асоціацію. Це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у «Свободі» сьогодні. Підсумки дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Ванник. Вітаю всіх. У студії з новинами Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. У Берліні почалася зустріч керівників України, Німеччини, Франції та Росії в так званому нормандському форматі. Президент Росії Володимир Путін прибув на неї за повідомленнями приблизно з півгодинним запізненням. Перед цим президенти України Петро Порошенко, Франції Франсуа Оланд, на запрошення канцлера Німеччини Ангели Меркель провели окрему зустріч, як казали напередодні в Києві, з метою узгодити позиції. Після нормандської зустрічі також планується розмова Меркель і Оланда з Путіним на тему дій Росії в Сирії, які за оцінками можуть становити воєнні злочини. Уранці Франсуа Оланд, виступаючи ще в Парижі, заявив:
зараз, коли ми говоримо, в Алеппо далі тривають бомбардування, незважаючи на те, що там було оголошене перемир'я.
Увечері я буду в Берліні з канцлером Меркель на саміт щодо України. І наприкінці зустрічі також буде зустріч присвячена Сирії. Я зроблю там усе, щоб перемир'я можна було продовжити, заявив Франсуа Оланд. До інших подій. Національний банк України зобов'язав банки та небанківські установи України припинити надання послуг міжнародних платіжних систем, створених резидентами Росії. Як повідомляє прес-служба відомства, Нацбанк також зобов'язав завершити взаєморозрахунки за здійсненими операціями і повернути до Нацбанку свідоцтво про реєстрацію договорів про участь у таких міжнародних платіжних системах. Зокрема, строком на рік заборонена діяльність в Україні платіжних організацій «Платіжний центр», «Лідер», а також заборонене узгодження умов та порядку діяльності в Україні міжнародних платіжних систем «Анілік», «Блізко», «Колібрі», «Юні», «Стрім», а також скасовується реєстрація договорів резидентів України в ще кількох таких системах. «Нафтогаз України» і шість його дочірніх компаній ініціюють арбітражне провадження проти Росії і вимагають відшкодувати збитки, завдані захопленням активів групи в окупованому Москвою Криму. Як повідомляє прес-служба «Нафтогазу», провадження ініціювали ще 17 жовтня. Українська компанія попередньо оцінила свої збитки в 2 мільярди 600 мільйонів доларів. У Міністерстві фінансів України заявляють, що позиція України щодо статусу так званого боргу Януковича виражена в судовому процесі. При цьому Україна дотримується свого зобов'язання щодо добросовісності, взятого перед Міжнародним валютним фондом із цього питання, мовиться в повідомленні Мінфіну. При цьому там заявили, що Росія за різних обставин робить різні твердження із цього приводу. У Чорногорії оголосили остаточні офіційні результати парламентських виборів, які засвідчили перемогу досі владної прозахідної демократичної партії соціалістів. Але партія прем'єр-міністра Міла Джукановича буде потребувати коаліційних партнерів для створення уряду. За повідомленням ЦВК Чорногорії, ця партія здобула на виборах у неділю 36 мандатів у парламенті, що має загалом 81 місце. І таки на цей час головні новини.
А з ними нас ознайомив Сергій Драчук. Я дякую Сергієві. Більше новин на сайті radiosvoboda.org і не тільки там.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
У Берліні сьогодні ввечері проходить зустріч лідерів у нормандському форматі Німеччини, Франції, України та Росії. Перед зустрічю біля відомства канцлера Німеччини Ангели Меркель активісти провели акцію протесту проти політики президента Росії Володимира Путіна та російської агресії Росії проти України. В руках активісти тримали українські прапори та плакати з антипутінськими гаслами. Востаннє ж нормандська четвірка збиралася в жовтні минулого року у Парижі. За перебігом зустрічей у Берліні стежить моя колега Тетяна Ярмощук. Зараз від неї ми дізнаємося. Подробиці, отже, Тетяно, зустріч вже почалася.
Так, власне, буквально кілька тому хвилин зустріч таки розпочалася. Перед цим відбулася зустріч канцлера Німеччини Ангели Меркель, президента України Петра Порошенка і президента Франції Франсуа Оланда. А до цього переговори провели Меркель і Порошенко. Чому, власне, такий сценарій, порядок денний вийшов незрозуміло наразі повністю, оскільки раніше цього не анонсували, хоча за деякими повідомленнями журналістів з Берліна, з місця, де проходить цей саміт, президент Росії Володимир Путін просто спізнився на 30 хвилин від запланованого графіку.
Чого очікують сторони від цієї зустрічі і як експерти це оцінюють?
Людмило, власне, перед початком зустрічі усі сторони заявили, що не очікують багато від цих переговорів. При цьому усі. За кілька годин, буквально до початку зустрічі, речник Кремля Дмитро Пісков сказав, що Росія не очікує прориву у врегулюванні конфлікту на сході України на саміті Нормандської четвірки. За словами Пескова, метою зустрічі є оцінка ситуації і виявлення перешкод на шляху реалізації Мінських угод. Президент України Петро Порошенко напередодні заявив, що у нього немає великих очікувань щодо цієї зустрічі. За його словами, метою нормандської зустрічі є, власне, цитата, спонукати Росію виконати безпекову частину Мінських домовленостей. Так само канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що від цієї зустрічі не слід очікувати дива, але наголосила на важливості цих переговорів. А у Франції міністр закордонних справ Жан-Марк Еро сказав, що метою саміту у нормандському форматі у Берліні буде домогтися від України просування зі статусом Донбасу і законом про вибори на його окупованій частині. При цьому Еро наголосив, що Росія має відвести свої війська з окупованої території. Власне, він говорив не сепаратисти, а саме Росія. На думку ж українського політолога Володимира Фесенка, нинішня зустріч у нормандському форматі вигідна насамперед лідерам Німеччини та Франції, щоб продемонструвати, що переговори тривають і, власне, переговорний процес іде. І зараз я пропоную послухати слова Фесенка.
І Франція, і Німеччина, вони зробили багато для того, щоб відновити переговори в нормандському форматі. Зокрема, вийти на зустріч на вищому рівні. Україна підтримала цю ідею, тому що краще переговори, ніж війна. От не варто очікувати якихось проривів на цих переговорах. Головна мета – така програма мінімум – відновлення переговорів на вищому рівні і недопущення ескалації конфлікту.
Це сказав український політолог Фесенко. На думку ж російського політичного експерта Станіслава Белковського, президент Росії Володимир Путін не планує виконувати ніяких домовленостей, а на цю зустріч він погодився лише через те, що боїться міжнародної ізоляції. Ще лише додам Людмилу, що сьогодні після завершення саміту у нормандському форматі лідери Німеччини, Франції та Росії мають обговорити ситуацію у Сирії, який теж має бути приділена значна увага. Ну і, власне, у мене все наразі про цю зустріч.
Дякую. Зі мною в студії була Тетяна Ярмощук. Зараз ми разом послухаємо, чого від цієї зустрічі очікують кияни, адже ми чули лише експертів.
Можливо, про щось домовитись він зможе, але ніяких особливих результатів це не дасть.
Ну, я вважаю, що це так, формальність. Тобто ніяких таких іменно там результатів, які б могли допомогти нашим хлопцям на війні, не буде так.
Навіть не знаю, що можна очікувати від цієї зустрічі. Мені здається, нічого не зміниться.
Я думаю, він нічого не домовиться, як не домовлявся всі ці часи. І я думаю, що ця в нормандському форматі четвірка нам нічого доброго не дасть, як не дала до сих пір. Тому що оце, так би мовити, нібито перемир'я було тільки для нашої сторони. А Росія і сепаратисти, і бандити, вони як стріляли, так і стріляють зі всіх видів озброєння. І я впевнена, що Порошенко нічого доброго не домовиться в нормандському форматі.
Нічого цього не вийде. Це вже тягнеться декілька років. Жодна сторона не зацікавлена в вирішенні цього питання. В тому числі і Україна. Бо вони на цьому заробляють гроші, в цій війні. Якби вони хотіли війну закінчити, вони давно закінчили.
Нічого він не буде добиватися. Він не зацікавлений в тому, щоб не було війни. Вона йому вигідна.
Ось такі відповіді почули сьогодні кореспонденти Радіо Свобода на вулицях Києва. Верховна Рада закликала Нідерланди завершити ратифікацію угоди про співпрацю України з Євросоюзом. Рішення з цього питання є під сумнівом після консультативного референдуму, на якому нідерландці проголосували проти такого союзу. Парламент із першого разу знайшов голоси для звернення. Втім, багато депутатів коментували в кулуарах, що не вірять в ефективність таких звернень. А парламентарі-опозиціонери взагалі не підтримують угоду про асоціацію, тож не планують і не хочуть переконати Нідерланди в тому, що самі не вірять. Яна Полянська знає більше.
Остаточна ратифікація угоди про асоціацію України з Євросоюзом зараз залежить від Нідерландів, визнає Верховна Рада. І уряд Нідерландів тепер змушений балансувати між своїм проєвропейським курсом і негативними результатами референдуму, каже депутат від Самопомочі Олена Сотник.
Ми маємо ситуацію, коли 0,6% від загальної чисельності населення Європейського Союзу проголосували проти ратифікації угоди з Україною. В той же час фактично 27 країн-членів ратифікували цю угоду.
Остаточна відмова від ратифікації угоди поставить під сумнів надійність та авторитетність усього Євросоюзу як партнера в очах українців, йдеться в зверненні. Україна спізнилась із подібними заявами. Уряд мав реагувати ще в квітні після референдуму, каже депутат від блоку Петра Порошенка Сергій Міщенко. Зокрема, виділити кошти на позитивну пропаганду, яка розвіяла би страхи Нідерландів щодо угоди про асоціацію. На думку Міщенка, зараз слід зосередитись на тому, щоб заручитись союзниками та підтримкою в інших країнах. Євросоюзу. А лідер радикальної партії Олег Ляшко каже, що його дивує позиція Нідерландів, адже вони так само, як і Україна, постраждали від агресії Росії. Ратифікація була б вигідна обом країнам, впевнений він. Проте Нідерланди мають цілу низку причин блокувати угоду.
У тому числі і політичні, у тому числі і робота російського лобі, адже історично Нідерланди зав'язані на Росію, там величезний ринок, російські постачання тюльпанів.
Жодного голосу за звернення до уряду Нідерландів не дав опозиційний блок. За словами його депутата Олександра Долженкова, політична сила проти того, щоб угода про асоціацію між Україною та ЄС повністю вступила в дію. І головна причина – економічна складова угоди і замалі квоти на українську продукцію. Ситуація в Нідерландах досить складна, розповідає Любов Акуленко, аналітик Українського центру європейської політики. Якщо Нідерланди вирішать проти, це дискредитує країну як надійного члена Євросоюзу, який ще кілька років тому не заперечував проти угоди. Якщо ж за, поставить під сумнів думку народу. Ця країна має дві ключові дати щодо ратифікації – 1 листопада, тоді уряд має визначитись із рішенням, та 15 березня 2017 року – парламентські вибори. Для України краще, щоб рішення було саме в листопаді, адже тоді при владі в Нідерландах ще буде прихильна до Києва коаліція.
Які рішення знайти? Досі ніхто не знає. Швидше за все покажуть жителям Нідерландів весь маразм цих референдумів.
Швидше за все, найближчий рік-півтора ця держава не ратифікує угоду, прогнозує експерт. Яна Полянська, Радіо Свобода.
За час свого існування, а це 2.5 роки, сайт для перевірки фактів «Stop Fake» розкрив понад 1000 інформаційних фейків. Ініціаторами створення сайту стали викладачі, випускники та студенти Могилянської школи журналістики і програми для журналістів і редакторів Digital Future of Journalism. Цього тижня на сайті з'явилася сторінка чеською мовою. І це ще не все. Скільки ж загалом мов охоплено проєктом, про це розповів, відвідавши сьогодні штаб-квартиру Радіо Свобода в Празі, співавтор проєкту Євген Федченко.
Ну, от з відкриттям чеської мови цього тижня в нас тепер 9 мов, і наступного тижня ми запускаємо німецьку службу, тобто буде 10. І для такого проєкту, в принципі, це досить велику аудиторію дає, і ми вирішили працювати не лише з російською чи англійською, які були початковими нашими мовами, але також з місцевими мовами, тому що це допомагає локалізувати контекст цих новин, про які ми пишемо, або псевдоновин, якщо хочете, і це допомагає нам отримувати нові аудиторії, які хочуть читати про це своїми мовами.
Ось якраз сьогодні я поширила лінк на вашу сторінку чеською мовою, бо часто густо від чехів можна почути, що вони ніде не мають можливості отримати правдиву інформацію. І коли я це побачила, я охоче відразу її відіслала і, між іншим, зробила також тест. У вас там дуже цікавий тест на сторінці на 8 запитань. І мені здається, що для кожного було б цікаво спробувати відповісти на ці запитання, бо вони поставлені таким чином, що не завжди відразу знаєш відповідь, треба добре поміркувати. Ви стежите ж за новинами. Ви в курсі, що сьогодні, скажімо, в тій же Чехії повідомили, що заарештували росіянина, так, який планував кібератаки на Сполучені Штати. Чи будете ви якось реагувати на ось такі новини?
Ну, ми менше реагуємо на справжні новини, але, звичайно, ми їх розглядаємо як контекст. У нас на сайті навіть є ціла рубрика, яка називається «Контекст», яка і пояснює, як працює пропаганда, як працюють ці от активні заходи, тому що, в принципі, хакерство є дуже дотичним до пропаганди, бо вони виконують одне і те ж саме завдання, і Чехія якраз є однією з тих країн, де зараз дуже активно всі ці види діяльності сповсюджені, розвиваються, і я думаю, що це лише початок, ми дізнаємося ще багато інших якихось цікавих подій, і тому для нас чеська служба була одним із пріоритетів.
Чи можна поцікавитися, як взагалі виглядає оце поняття служба? У вас в тій країні, от ви кажете, згодом буде в Німеччині, в Іспанії, відомо, дуже популярний ваш сайт, дуже багато користується відвідувачів. Як взагалі ви це робите? Чи у вас є люди в тих країнах?
Ну, коли ми кажемо служба, можливо, це звучить надто голосно, тому що, як правило, ми маємо одного редактора, який займається цим напрямом. І для різних мовних служб це працює по-різному. Або ми знаходимо місцевого журналіста, а іспанську службу робить випускниця Могилянської школи журналістики, яка добре володіє іспанською. А чеська служба взагалі для нас є певним винятком, тому що ми вперше її робимо не самі, а у співпраці, у партнерстві з такою організацією АМО, яка знаходиться тут в Празі і займається міжнародними відносинами. Але ми з ними працюємо вже дуже давно. В Україні займаємося проєктом з медіаграмотності. І разом з ними, і також з чеським демагогом, такий є відомий сайт, який перевіряє демагогічні твердження політиків, популістські, так би мовити. От ми робимо регіональні тренінги в різних містах України для активістів, блогерів, студентів журналістики і журналістів.
Це йдеться про факт-чекінг, чи це щось інше?
Це йдеться саме про факт-чекінг, тобто те, що ми робимо в StopFake, це також різновид факт-чекінгу, але він стосується не внутрішньої політики, а стосується, наприклад, пропаганди. Але факт-чекінг є зараз великим дуже викликом і проблемою для журналістики будь-якої, тому що журналісти, так само, як і люди з аудиторії, досить мало часу приділяють саме перевірці фактів.
Днями в сюжеті такого авторитетного французького телеканалу «Франс-24» показали, як бойовики домовлялися зімітувати обстріли з боку українських військових. Ось коли ви бачите отакі репортажі, це для вас відчуття задоволення чи конкуренції? І взагалі, як ви ставитеся до конкуренції в цій інформаційній ніші, яку ви практично в Україні якби тримаєте?
Ну, взагалі, коли я бачу такі матеріали, це все, можливо, зводиться до такого внутрішнього відчуття. Ну, ми ж вам казали. Але це якраз і було однією з цілей створення StopFake, розказувати про проблему пропаганди, піднімати рівень обізнаності різних аудиторій, журналістів, політиків, представників урядів різних країн, розповідати про те, що пропаганда, російська пропаганда, є не лише проблемою для України. Україна стала просто одним з перших місць, де вона випробовувалася. Але це є проблема загальноєвропейського характеру. І зараз ми так само бачимо, як вона перекинулася в Сполучені Штати в контексті президентських виборів. І ми якраз 2,5 роки займалися інформуванням дуже різних кіл людей про те, чому вони мають зважати на цю проблему, як вони можуть зменшити вплив пропаганди і які є можливі шляхи протидії пропаганді як явищу.
Співавтор проєкту StopFake Євген Федченко був гостем нашої передачі. Далі у «Свободі сьогодні» про російський фонд, очолюваний дочкою Путіна, який отримав держконтрактів на загальну суму 877 мільйонів рублів. Так стверджує Навальний.
Мы обратились к самому Владимиру Путину, и к его дочери, и на практике, потому что мы считаем, что, ну, все-таки, если фондом руководит дочь президента, то он должен довольно прозрачно вести свои дела.
Рік відтоді, як Юлія Марушевська стала головою Одеської митниці. Що змінилося?
Одеська митниця однозначно перемогла системну корупцію, тобто немає тієї корупції, яка була до другого Майдану.
А в Запоріжжі представили нового очільника обласної прокуратури. Про це і більше далі у нашій передачі. Фонд «Іннопрактика», який очолює Катерина Тихонова, як вважають дочка президента Росії Володимира Путіна, в 2015-16 роках виграв відразу кілька держконтрактів на загальну суму 877 мільйонів рублів. Гроші фонду, зокрема, виділили державні енергетичні компанії «Роснефть», «Росатом» і «Транснефть». На що ж були витрачені ці гроші? Цій темі присвячене нове дослідження Фонду боротьби з корупцією Олексія Навального. Подробиці розповідає Олена Матусова.
Особисто у мене немає сумнівів, що у дочки Володимира Путіна є великі політичні амбіції, заявив Олексій Навальний в інтерв'ю телеканалу «Настоящее время». Опозиційний політик і творець фонду боротьби з корупцією стверджує, що глава фонду «Іннопрактика» Катерина Тихонова є дочкою Володимира Путіна. Фонд «Іннопрактика», який згідно з офіційними даними підтримує науку, отримав 877 мільйонів рублів за рахунок держконтрактів і цільових внесків за 2015 і 2016 роки. На що ж пішли ці гігантські суми, вирішив з'ясувати фонд боротьби з корупцією. Про це Навальний розповів в ефірі телеканалу «Настоящее время».
Ми звернулися у тому числі публічно і до самого Володимира Путіна, і до його дочки, і до «Іннопрактики», тому що ми вважаємо, що все-таки, якщо фондом керує дочка президента, то він повинен досить прозоро вести свої справи. І всі громадяни Росії повинні знати, хто ці самі люди, які вносять цільові пожертви у цей фонд, і де ж результати цих наукових робіт.
Попередні розслідування Олексія Навального стосувалися чиновників з вищих ешелонів російської влади. Але вперше розслідування ФБК стосується безпосередньо Путіна і його найближчих родичів. Відомо, що Володимир Путін – людина злопам'ятна і мстива. Політолог Дмитро Орешкін каже, що в цьому сенсі Навальний демонструє безстрашність.
Навальний
веде правильну політику. Він не боязкий і він підвищує ставки. Він дає зрозуміти, що з ним доведеться рахуватися. Думаю, що 9 із 10 на його місців емігрували або сховалися під лавку. Далеко не кожен ризикне замахуватися на людину, яка в очах громадської думки є дочкою Володимира Путіна. Тому що Путін за своїх карає дуже жорстко. У даному випадку Навальний сильно підставляється, але у нього, мабуть, немає виходу, тому що корпорація взяла у нього в заручники брата. І якщо він злякається, то це буде подвійною зрадою стосовно брата.
То це буде двійним предательством по відношенню до брата.
Раніше, відповідаючи на запитання про те, чи є Катерина Тихонова його дочкою, Володимир Путін не підтверджував, але й не спростовував цю інформацію, посилаючись на міркування безпеки. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Рівно рік тому, 19 жовтня, Юлію Марушевську призначили на посаду керівника Одеської митниці. Цей рік був насичений серйозними змінами. Від початку Марушевська поставила основні завдання – досягти максимальної прозорості роботи митниці і боротися з корупцією. Як же оцінюють в Одесі результати річної праці члена команди реформаторів, почуємо від нашого кореспондента Володимира Кацмана.
Першим кроком Юлії Марушевської на посаді було спрощення багатьох митних процедур. Економічні експерти, серед яких Олександр Лазарєв, голова митного комітету Європейської бізнес-асоціації, кажуть, такі дії дійсно дозволили знизити рівень корупції майже до нуля.
Одеська митниця однозначно перемогла системну корупцію, тобто немає тієї корупції, яка була до другого Майдану, коли збиралися кошти для відправлення їх умовно на Київ. Зараз такої корупції немає, ніхто поборами не займає. І суттєво знизилася побутова корупція.
Натомість серед головних недоліків роботи 26-річної голови митниці експерти та опоненти Марушевської вважають те, що до списку країн, вантажі з яких проходять за спрощеними процедурами, не ввійшли основні імпортери – Китай та Туреччина. Депутат Одеської міської ради Олексій Єремиця вважає це управлінською помилкою.
Ті фірми, які здійснюють поставки з Китаю чи сусідньої Туреччини, вони зіштовхуються з серйозними проблемами, бо їх автоматично роблять ледве не ворогами народу та злочинцями. Таким чином, та робота, та ініціатива, яку здійснила пані Марушевська, вона підриває торгові відносини.
Юлія Леонідівна на цей закид відповідає. Попри старі умови проходження контролю, ці країни залишаються вірними партнерами Одеського порту.
Зараз кількість вантажів на одеській митниці, які мають країну походження Китай, це 35%. Тому казати про те, що в нас там Китай не проходить чи ще щось, це неправда. І близько 8% – це вантажі, країна походження яких є Туреччина.
Також під критику підпадає виконання програми фінансування реконструкції траси Одеса-Рені за рахунок надприбутків митниці. Противники Юлії Леонідівни кажуть, що надходження в бюджет дорожніх робіт від її відомства просто мізерні. Сама Марушевська погоджується з цим, але пояснює: за останні півроку на ремонт траси вдалося надіслати близько 80 мільйонів гривень.
В масштабах наших там мільярдних платежів не здається настільки багато, але коли ось ми ремонтували, не знаю, дорогу на Старокозачому, де там 10 кілометрів було за 3 мільйони гривень відремонтовано, то це відчувається.
Наразі у відомстві планується переформатування у відкритий митний простір. І хоча щомісячний прибуток митниці у 2016 році знизився відносно аналогічного періоду у 2015 майже на відсоток, в майбутньому, обіцяють реформатори, справи покращаться. Гарантія тому, каже Юлія Марушевська, 650 нових компаній, які з початку року висловили бажання співпрацювати з Одеською митницею. Володимир Кацман, Радіо Свобода.
А в Запоріжжі сьогодні представили нового очільника обласної прокуратури Валерія Романова. До цього він обіймав посаду першого заступника прокурора Харківської області. Однією з причин звільнення його попередника Олександра Шацького в Генпрокуратурі називають порушення, які могли призвести до витоку таємної інформації. Зараз докладніше про ситуацію розповість Євгенія Назарова, вона з нами на прямому зв'язку. Євгенія, отже, інформація щодо можливих порушень в прокуратурі Запорізької області ще в ЗМІ з'явилась на початку цього тижня. Яким чином вони були виявлені?
Останні дні в прокуратурі відбулося кілька перевірок. На час їхнього проведення Олександра Шацького 20 вересня відсторонили від виконання своїх обов'язків. У прокуратурі працювали як працівники СБУ, так і працівники Генпрокуратури. Зокрема, за результатами безпеки Олександру Шацькому скасували доступ до державної таємниці. Втім, у понеділок він проводив свою прес-конференцію, де заявив, що у прокуратурі не було жодного витоку таємної інформації. Будь ласка, це мова колишнього очільника Запорізької прокуратури Олександра Шацького.
Когда проверяющие сказали, что меня по результатам проверки нельзя привлечь будь-либо какую ответственности, тогда Юрий Витальевич вспомнил, что есть такая служба. И сюда приехала комиссия проверять секретность. Потери секретных документов в прокуратуре Запорожской области нет и не было. Есть, ну, можно сказать, канцелярская расхлябанность. Есть там конкретные исполнители, есть начальник отдела, которые за это должны нести ответственность. Мне же говорят, вы же керівник, вы отвечаете за все.
Євгеній, а які причини звільнення Шацького були озвучені офіційно сьогодні під час представлення нового прокурора області?
Під час сьогоднішньої прес-конференції Юрій Луценко заявив, що дійсно у прокуратурі наявні проблеми з дотриманням режиму секретності. Втім, він зазначив, що це не єдина проблема, яка була виявлена під час перевірки. Зокрема, мова йшла про зменшення кількості справ, які спрямовані на суди, приблизно десь в два рази порівняно з попередніми роками. Також велася розмова про відсутність результатів виявлення корупційних схем у регіоні та проблеми з розслідуванням резонансних справ щодо діяльності так званого смотрящого Анісімова та колишнього міського голови Запоріжжя Олександра Сіна. Ну, власне, пряма мова Юрія Луценка.
Я так і не дістав відповіді на запитання, які звучали тут на Запорізькому майдані. Про роль Сіна і його угрупування, про роль Анісімова і його угрупування, про багато інших резонансних справ. Ще одна частина проблем, пов'язаних із паном Шацьким, я також не буду приховувати, вважаю неприпустимим, коли обласний прокурор на шпальтах газет звинувачує в чомусь існуючих чи не існуючих гріхах голову обласної державної адміністрації і обіцяє йому тюрму. Якщо ти маєш ті факти, саджай в тюрмі.
Також Юрій Луценко повідомив, що за результатами перевірки не було виявлено жодних фактів, на підставі яких до Олександра Шацького, колишнього очільника Запорізької обласної прокуратури, можна було притягнути до будь-якої форми відповідальності.
Дякую. На прямому зв'язку із Запоріжжя була кореспондентка Радіо Свобода Євгенія Назарова. А 9 листопада виповниться 40 років від дня, коли світ дізнався, що в Україні є люди, які відстоюють права людини. До того часу українські борці за свободу були у цілковитій ізоляції. Про це у рубриці «Радіо Свобода» на нашій веб-сторінці radiosvoboda.org.
До 40-річчя української гельсінської групи.
Кожна людина має право на життя, на свободу і на особисту недоторканність. Загальна декларація прав людини, стаття 3.
За відстоювання цього члени української гельсінської групи загалом провели у радянських таборах 550 років. А Мельник, Тихий, Литвин, Марченко, Стус заплатили життям.
Про всіх учасників української гельсінської групи, про яких розповідає Радіо Свобода, читайте на сайті radiosvoboda.org у нашій спеціальній рубриці до 40-річчя гельсінської групи правозахисної. Це була «Свобода сьогодні» з Людмилою Ванник.